Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Закон про місцеві вибори разом з іншими проблемами, які сьогодні має Україна, цілком може давати підстави для розгляду на сесії ПАРЄ восени питання щодо України. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук.
Україна вкотре порушує вимоги, які зазначалися неодноразово і Радою Європи, і ОБСЄ, і іншими міжнародними експертними організаціями, які спостерігають за перебігами виборів в Україні, про те, що стабільність законодавства повинна пов'язана бути з тим, щоб якість не погіршувалась, а покращилась прийняттям, і не пізніше, чим за півроку до виборчого процесу були прийняті відповідні закони.
Заявила Стайнічук. За її словами, сам факт того, що Рада Європи чи органи Ради Європи вказують Україні на ті чи інші недоліки, вже є неприємним фактом для України. Хімічний склад води в Дніпрі та інших водоймах столиці не викликає побоювань, заявив головний державний санітарний лікар Києва Анатолій Пономаренко.
Ну, лептоспіроз було знайдено, ну, скажімо, особи, які захворіли лептоспірозом, безумовно, є їх 6. Це озера, це не Дніпро. Заразилися лептоспірозом в поточному році 6 осіб. Озеро по вулиці Верховинній, 14, Святош.
Повідомив Пономаренко. Причини пожежі, що сталося вчора на складах мережі супермаркетів у Києві, встановлюють. Однак, за даними МНС, попередньою причиною вважають ремонтні роботи на даху приміщення. Про це повідомив заступник міністра надзвичайних ситуацій Віталій Романченко.
Міри пожежної безпеки не були соблюдені, підрозділення пожежної.
Заходи пожежної безпеки не додержувалися. Незважаючи на закон, підрозділи пожежної безпеки не були задіяні під час ремонтних робіт. У зв'язку із цим зайнявся дах, вибухнув балон, який спричинив виникнення пожежі по всій території.
Заявив Романченко. Водночас, як зауважив керівник головного управління МНС у Києві Володимир Заєць, за словами свідків, ще за півгодини до вибуху на покрівлі велися ремонтні роботи з відкритим полум'ям. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс повідомив в інтерв'ю, оприлюдненому сьогодні в американському журналі Foreign Policy, що має намір залишити свою посаду у 2011 році. За словами Гейтса, він зробить цей крок після того, як місія США в Афганістані буде завершена. Початок скорочення місії в Афганістані, за словами шефа Пентагону, запланований на липень 2011 року. Після закінчення цього процесу Гейтс вважає логічним кроком залишити позицію. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Сьогодні понеділок, 16 серпня. У студії я, Мар'яна Драч. У Харкові тривають пошуки журналіста, що займався розслідуваннями. Міліція порушила справу за статтею «Навмисне вбивство».
Він, коли кудись йшов, він обов'язково брав з собою гумовий пістолет. Всі заходи безпеки він вживав.
Опозиція закликає провести позачергове засідання Верховної Ради, щоб розглянути ситуацію зі свободою слова в Україні.
Мову звернень, відкритих листів, прес-конференцій, публічних акцій ця влада чути не хоче і не може.
Британська газета повідомляє про те, що британська баронеса втратила високу посаду в уряді через зв'язок з українським олігархом.
Я думаю, вся ця історія випливає лише з того факту, що це саме пан Шелтер Джонс пожертвував комусь гроші.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У Харкові п'ятий день поспіль тривають пошуки журналіста, головного редактора газети «Новий стиль» Василя Климентєва, який зник 11 серпня. Міліція заявляє про те, що з'ясовує різні версії зникнення, включно з професійною діяльністю. Водночас 15 серпня у слідчому відділі Дзержинського райвідділку міліції Харкова порушено справу за 115 статтею Кримінального кодексу, тобто навмисне вбивство. Колеги Василя Клементьєва тим часом не виключають, що його могли викрасти через критичні статті у газеті. Видання, яке редагує Клементьєв, спеціалізується на журналістських розслідуваннях. І зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода наш харківський кореспондент Назар Ковальчук. Вітаю вас.
Доброго вечора, Мар'яно.
Назаре, розкажіть, будь ласка, чи вам вдалося з'ясувати, коли востаннє рідні виходили на зв'язок з паном Клементьєвим?
За словами заступника головного редактора газети «Новий стиль» Петра Матвієнка, востаннє вони бачилися 9 серпня. Петро поїхав разом із Василем Клементьєвим фотографувати маєток голови Харківської обласної державної податкової інспекції Станіслава Денисюка. Ось чого розповідають про останню зустріч, останні телефонні розмови заступник головного редактора «Нового стилю». Слухаємо.
Ми 9 числа їздили, фотографували маєток Денисюка, а також ще там троє осіб. Серед них був один колишній СБУшник. Я спілкувався з ним останнє 11 числа, десь, можливо, о 8 ранку. У нас розмова була про те, коли буде надрукований наклад газети.
Він ще пробував зв'язатися із Василем Клементьєвим упродовж дня 11 червня, але вже телефон мовчав. Мар'яно?
А наскільки відомо харків'янам це видання «Новий стиль»?
Ви знаєте, це видання невеликого тиражу, всього десь, як я запитав, 4-5 тисяч виходить друком примірників. Кореспонденти спеціалізуються на журналістських розслідуваннях, пишуть про зловживання службовим становищем в правоохоронних органах, високопосадовців, про порушення прав людини. При самій газеті Василь Клементьєв створив громадську організацію «Незалежне агентство журналістських розслідувань». Мар'яно?
А які версії зникнення Василя Клементьєва висуває харківська міліція?
Міліція розглядає наразі кілька версій зникнення журналіста, окрім професійної діяльності, є і побутова. Мовляв, кудись поїхав, а там десь розрядився акумулятор мобільного телефону, і він тепер не може зателефонувати, або ж він зараз у робочій поїздці. І тут треба сказати, що після того, як міліція не могла знайти кілька днів Василя, то довелося порушити кримінальну справу за статтею 115. Ось що розповів Радіо Свобода перший заступник начальника обласного управління МВС, начальник кримінального управління міліції Микола Фоменко.
15 августа следственным отделом Дзержинского райотдела города Харькова было возбуждено уголовное дело по признакам статьи 115 части 1 Уголовного кодекса Украины, то есть убийство.
Так, це навмисно, стаття звучить навмисно вбивство. Ми запитували, чому саме за цією статтею, адже журналіста і досі шукають. Але, знаєте, у прес-центрі міліції уникають додаткових запитань. І ось цю звукову цитату, яку ви зараз чули, нам надіслали електронною поштою. Мар'яна?
На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був наш харківський кореспондент Назар Ковальчук. Він розповідав про справу головного редактора газети «Новий стиль» Василя Клементьєва, який зник 11 серпня, і його досі шукають.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Український журналістський рух «Стоп цензурі» заявляє про підготовку до загальнонаціонального медіастрайку. А опозиційні політичні сили вимагають скликати позачергове засідання парламенту, щоб розглянути ситуацію зі свободою слова в Україні. Президент України зі свого боку минулого тижня заявив, що ніколи не допустить повернення цензури чи інших методів тиску на журналістів. Віктор Янукович заявив про свою зацікавленість у тому, щоб в Україні було якомога якомога більше незалежних телеканалів, але водночас додав, що не може впливати на судові рішення, які стосуються їхньої господарської діяльності. Один із таких судів за позовом телеканалів TVI та П'ятого сьогодні було перенесено. Більше про ситуацію в українському інформаційному просторі від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Київський апеляційний адміністративний суд мав розглянути апеляцію телеканалу TVI та П'ятого каналу у справі щодо позбавлення частоти і анулювання ліцензій на мовлення за позовом компанії групи «Інтер», які пов'язані з головою СБУ Валерієм Хорошковським. Директор каналу TVI Микола Княжицький в інтерв'ю Радіо Свобода каже:
існують різні групи навколо президента України, які абсолютно незаконним способом, абсолютно з неєвропейською практикою, використовуючи конфлікти інтересів, використовуючи тиск на суд, використовуючи силові органи у боротьбі з журналістами, намагаються монополізувати владу і перетворити Україну, по суті, на авторитарну республіку. Навіть не так на авторитарну, як на бананову авторитарну республіку.
Розгляд справи перенесли на 26 серпня у зв'язку із тим, що одна зі сторін не з'явилася на засідання, бо не була поінформована. Після того, як три телеканали «П'ятий TVI» та «Кримська телерадіокомпанія Чорноморська» провели у минулі вихідні попереджувальний страйк, журналістський громадський рух «Стоп цензурі» готовий закликати журналістів до загальнонаціонального страйку. До такого кроку організація готова вдатися у разі невиконання владою рекомендацій міжнародних журналістських організацій та недотримання міжнародних зобов'язань України у сфері захисту вільних медіа з боку президента Віктора Януковича, каже член координаційної ради руху «Стоп цензурі» Вікторія Сюмар.
Поки що саме такі дії журналістів мали би бути реакцією на дії влади. Дії влади, по-перше, це тиск, який не припиняється.
Влада здивована позицією журналістів. За словами заступника голови адміністрації президента Ганни Герман, конфлікт навколо частот є питанням бізнесу, а не свободи слова. Заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова, депутат-комуніст Олександр Голуб, дотримується схожої точки зору.
Бізнесної свободи слова в Україні і не було, і немає. Тобто в нас були проблеми раніше, і навряд чи вони загострилися останнім часом. По-друге, як на мене, здається, цю проблему використовують для політичної боротьби. На сьогоднішній день говорити про те, що влада тисне на журналістів, я думаю, що говорити про це, звичайно, можна, але реальних прикладів цього немає.
Позачергове засідання Верховної Ради, присвячене питанням свободи слова, ініціює депутатська група «За Україну». Перший заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова, депутат Бютівець Андрій Шевченко, поділяється занепокоєння.
Нормальну мову влада не чує. Мову звернень, відкритих листів, прес-конференцій, публічних акцій ця влада чути не хоче і не може.
Проте перспективи загальноукраїнського медіастрайку Андрій Шевченко оцінює неоднозначно.
Журналістський страйк мати один великий плюс і один великий мінус. Великий плюс – це точно те, що змусить владу якось реагувати. Один великий мінус – що це ставить на різні сторони барикад журналістів, тобто репортерів, редакторів, ведучих і менеджмент та власників.
Між тим, поінформовані джерела скептично оцінюють перспективи скликання позачергового засідання парламенту. Натомість є підстави вважати, що ситуація буде в центрі уваги депутатів на початку роботи сесії, яка розпочнеться 7 вересня. На осінь прогнозують і активізацію журналістських протестів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Чи ви сьогодні бачите загрозу для свободи слова в Україні?
Дуже велика. Менталітет совєтсько-радянської людини. Не було тої свободи. Зараз вони люблять ту свободу, яка зверху, мабуть, там, з Москви чи звідки ще там він поступає. Вони не знають, що з нею робити. Ось що мені.
Існує. П'ятий канал. Ви ж бачите, що робиться з п'ятим каналом. Ну, не тільки. Я так думаю, що буде те ж саме, що і в Росії. Все по приміру Росії.
Воно так незаметно, але поступово там була ведуча як безулик. І немає вже. І обща картина вирисовується така, що трошки притискає. Є влада. То їй не подобається, вона прибирає.
На жаль, я думаю, що так. Те бажання висловлювати свою думку, яке було раніше, воно, мабуть, зараз відмирає на певний час, бо більшість, в принципі, намагається по інерції жити. За принципом Страуса.
ЗМІ починає працювати, я на мою думку, в принципі, трошки по-іншому.
Свобода слова, я вважаю, що присутня і я задоволена. Свобода слова.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Високе призначення в галузі безпеки у новому британському уряді було заблоковано через зв'язки кандидата на цю посаду з двома східноєвропейськими олігархами, одним з яких є українець Дмитро Фірташ. Про це пише британська газета Mail on Sunday, яка посилається на неназване джерело у службах безпеки. З подробицями з Лондона кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
У Британії одна з газет оприлюднила історію, у якій фігурує один із найбільших українських олігархів Дмитро Фірташ. Йдеться про матеріал у недільному варіанті другої завбільшки щоденної газети країни Daily Mail, наклад якої становить майже 2 мільйони примірників. Це видання орієнтується на середній клас, і більше половини його читачів становлять жінки. У чому ж суть історії? Газеті стало відомо, що коли у травні формувався новий коаліційний уряд консерваторів і лейбористів, то на важливу посаду радника прем'єр-міністра із питань національної безпеки планувалася колишній кар'єрний дипломат баронеса Полін Невіл Джонс, але її кандидатуру на підставі даних служби внутрішньої розвідки Мі-5 було заблоковано. Радник прем'єра у цій ділянці несе відповідальність за загальну британську політику у сфері розвідки, і це призначення обов'язково потребує зелене світло від спецслужб. Баронеса Полін Невіл Джонс у результаті одержала менш відповідальну посаду в уряді. Видання твердить, що звіт британської розвідки Мі-5 указав на зв'язки баронеси із двома суперечливими олігархами, один з яких Дмитро Фірташ, а другий народжений в Узбекистані ізраїльтянин, алюмінієвий магнат Міхаїл Черной. Обом газета закидає можливі зв'язки з мафією. Зокрема, щодо Фірташа мовиться, що у США його компанія «Росукренерго» розслідується щодо зв'язків із народженим в Україні мільярдером Семеном Могилевичем, що є у списку 10 найбільш розшукуваних ФБР утікачів. До слова, сам Фірташ не раз спростовував зв'язок з Могилевичем. Які ж зв'язки між українським багатієм і британською баронесою? За даними британської газети, 2 роки тому Полін Невіл Джонс задекларувала у палаті лордів парламенту, що її офіс удержує 20 тисяч фунтів на рік від британського бізнесмена Роберта Шелтера Джонса. Виявляється, що фірма цього самого Шелтера Джонса водночас наглядає за статками Дмитра Фірташа у Британії. Водночас відомо, що Шелтер Джонс є давнім прихильником правлячої консервативної партії і не раз робив туди пожертви. Як і з пожертвами на офіс баронеси Невіл Джонс, він робив це від себе як приватної особи і через свою власну фірму. Політичний оглядач BBC Марк Ковел вважає всю історію до певної міри притягнутою за вуха. Як він каже, у Британії серпень – це сезон політичного затища, але газетам треба щось писати. Що ж до цієї конкретної історії, то Ковел у розмові з Радіо Свобода пригадав, вона не перша подібна пов'язана із Шелтером Джонсом.
Я думаю, вся ця історія випливає лише з того факту, що це саме пан Шелтер Джонс пожертвував комусь гроші, і що він справді має зв'язок із паном Фіртешем. Раніше вже були подібні історії за участю пана Шелтера Джонса. Зокрема, журнал Private Eye містив колись статтю про зв'язок із Фірташем, депутата парламенту від консервативної партії Річарда Спринга. Вона ґрунтувалася на факті, що пан Спринг і пан Шелтер Джонс обидва були у управлінні британсько-українського товариства.
Сама баронеса твердить, що кошти вона отримувала через консервативну партію. Вони йшли на платню для її радника. Баронеса Полін Невіл Джонс каже, що не знайома особисто не лише з олігархами, але навіть із Шелтером Джонсом. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Свобода сьогодні. Далі у програмі міжнародні правозахисники заявляють, що влада Киргизстану поділяє відповідальність за червневе кровопролиття.
На даний момент у мене ніяких сумнівів, що це.
На цей момент я не маю жодних сумнівів, що слідство ведуть із величезними порушеннями. Скільки українці платитимуть за газ?
Якщо підвищать, то це взагалі треба буде цілу зиму ходити тільки в одній кухонці і, напевне, в валянках спати.
Особистий пастор мера Києва Санди Аделаджа каже Радіо Свободи, що міліція більше ним не цікавиться. І подробиці про це ви зможете почути дуже скоро. Тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така. Особливості місцевих виборів за новим законом». Наш гість – член Венеціанської комісії Ради Європи від України Марина Ставнічук.
Цей закон практично є кроком назад, порівняно навіть з тим законодавством, яке ми мали. Для мене під величезним сумнівом, без змін до цього закону, законне проведення виборів місцевих.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. У Киргизстані урядові силові структури в деяких випадках не відвертали напади на місцевих узбеків, що відбувалися на півдні країни в червні, а навпаки допомагали нападникам. Так стверджують міжнародні правозахисники з організації Human Rights Watch. Сьогодні вони представили свій звіт, розповідає Сергій Драчук.
Широкомасштабне міжетнічне насильство на півдні Киргизстану в червні цього року стало величезним викликом для киргизьких силових структур. Але частина з цих структур, як встановило власне розслідування правозахисників, створювала цю проблему, а не вирішувала її, як каже один із авторів звіту правозахисної організації Human Rights Watch Уле Солванг. Він представляв звіт із назвою «Де справедливість у Бішкеку», а інша автор Анна Нейстат розповіла про його результати в Москві. За її словами, в узбецьких кварталах міста Оша на півдні Киргизстану, де сталися найбільші заворушення, в цих погромах брала участь військова техніка.
Нам свідки в найрізноманітніших районах міста, які були зруйновані, розповідали приблизно одне й те саме, що в перебігу погромів спочатку до районів в'їжджали БТРи та інша бронетехніка, і вони зносили ті барикади, які зводили місцеві узбеки, щоб захиститися від погромів, а вслід за БТРами входили озброєні люди в камуфляжних одностроях, і вони відстрілювали тих, хто лишався на вулицях, а вже потім увіходили юрби цивільних киргизів, які грабували і палили будинки.
Водночас дослідники Human Rights Watch не підтверджують заяви, що заворушення були влаштовані свідомо. Уле Солванг на прес-конференції в Бішкеку заявив.
Ми теж такі звинувачення чули, досить багато, і особливо з боку узбеків. Та, як я вже сказав, ми не змогли підтвердити, що це було наперед підготовано чи наперед організовано.
І після заворушень киргизька влада повелася не краще, стверджують правозахисники. Анна Нейстад наголошує.
На цей момент я не маю жодних сумнівів, що слідство ведуть із величезними порушеннями. Перш за все йдеться про масові незаконні арешти. Коли ми були там, ми не встигали реагувати на дзвінки, які надходили нам буквально щохвилини, про чергові затримання в узбецьких районах.
У Human Rights Watch кажуть, що дуже серйозно сумніваються в обґрунтованості таких арештів. Правозахисники сподіваються, що влада Киргизстану все ж зможе провести належне і справедливе розслідування тих подій. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Заплановане в Україні підвищення ціни газу відчують передовсім мешканці сіл та невеличких містечок, які мають приватні будинки. Щоб взимку опалити будинок в 120 квадратних метрів, до подорожчання люди витрачали близько 700 гривень. За нинішніми розцінками це понад 1000. Більше про це Тетяна Ярмощук.
Мешканка Вінниччини Галина має приватний будинок, який складається із 4 кімнат, коридору, кухні та санвузла. Загальна площа – 120 квадратів. Щоб опалити його взимку, потрібно використати близько 1000 кубів газу.
За кожен місяць зимовий плачу за 1000 кубів газу – це 730 гривень. А якщо підвищать, то це взагалі треба буде цілу зиму ходити тільки в одній куфайці і, напевне, в валянках спати.
Сукупний прибуток родини пані Галини становить близько 3000 гривень на місяць, але адресної допомоги не отримують, оскільки і вона, і донька, і чоловік працюють неофіційно, а син як приватний підприємець. За підрахунками податківців, сьогодні 40% усіх зарплат в Україні виплачують у конвертах. Утім, така категорія працівників у програмі адресної допомоги не передбачена.
На основі офіційного заробітку буде начислятися пособие.
Каже Радіо Свобода представник партії регіонів Михайло Чечетов. Підвищення ціни газу для населення на 50% є завищеним, вважає експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський. На його думку, економічно обґрунтованим було б підвищення вартості газу на 30%. І лише за умови, якщо б була розроблена державна програма щодо реформування українського газового сектору.
Само по собі підвищення ціни нічого не дасть. Воно тільки створить додаткові труднощі. Навіть якщо вдасться зібрати чуть-чуть більше коштів, то все рівно немає жорсткого механізму застосування цих коштів. Всі вони підуть на сплату «Газпрому».
До того ж, зазначає Соколовський, програма адресної допомоги в Україні не відпрацьована, вона залишилася такою, як і була. Окрім цього, експерти зазначають, що коли прийде час виплат адресної допомоги, почнеться плутанина, адже відповідні зміни до бюджету бюджету для її нарахування наразі не внесені. За підрахунками Кабінету міністрів, загальна кількість родин, що отримуватимуть адресну допомогу, становить 34%. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Особистий пастор мера Києва Леоніда Черновецького, лідер церкви Посольства Боже Санти Аделаджа, розповів Радіо Свобода, що після зміни керівництва міліції його більше не викликають на допити. Раніше Аделаджу підозрювали в причетності до організації фінансової піраміди King's Capital, через яку потерпіли кілька тисяч українців. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Миколайчук.
Міліція повідомляє, 7 громадянам, яких підозрюють у співучасті в оборудках King's Capital, висунуто обвинувачення у шахрайстві. 2 з них заарештували, решта дали підписку про невиїзд. Імен правоохоронці не називають, посилаючись на таємницю слідства. Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Зима під час прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода, не підтвердив і не заперечив, що одним з 7 підозрюваних є лідер церкви Посольства Боже Сандей Аделаджа.
Обвинувачення 7 осіб пред'явлено, 2 арештовані, 5 знаходяться на підписці. Це спільники. Якщо виникне необхідність, то прийме рішення суд по арешту, кого потрібно буде в ході розслідування. Але сьогодні передчасно дуже казати, хто буде коли заарештований. Вони сьогодні в полі зору і слідчі дії тривають. Скоріше всього, по цим справам іде шахрайство.
Раніше у МВС Сандея Деладжу називали співучасником шахрайських оборудок, який закликав своїх вірян вкладати кошти у King's Capital. Через діяльність цієї фінансової піраміди понад 3000 українців позбулися близько 100 мільйонів гривень. Багато з них, роблячи внески на рахунки шахраїв, продавали власне житло. Пастор Сандея Деладжа звинувачення на свою адресу відкидає і каже, що востаннє його викликали на допит у цій справі ще на початку нинішнього року. Тому на сьогоднішній день духівник київського мера впевнений у тому, що з боку правоохоронних органів йому нічого не загрожує. Про це він заявив в інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода.
Я мешкаю у Україні, із міста Києва. Я нікуди не збираюся уїжджати, не збираюся в тюрму. Я не шахрай. Політика МВД звісна. Як раз на мене, а не поламали зуби.
Пастор каже, що одночасно зі зміною політичної ситуації в Україні та припиненням тиску з боку МВС на мера Києва Леоніда Черновецького згасла і цікавість міліції до нього самого. Втім, політолог Віталій Бала вважає, що пастор відчув впевненість у власних силах зарано. Оглядач припускає, що у керівництва держави домовилося про співпрацю з мером Києва, але ці домовленості можуть виявитися ненадійними і тимчасовими, а Сандея Деладжа може стати розмінною монетою, сказав політолог в інтерв'ю Радіо Свобода.
Якщо зараз будуть мінятися підозрювані і коло буде їх чи розширюватися, чи звужуватися, це без сумніву можна розцінювати як те, що ведуться певні торги, в тому чи іншому випадку йдуть якісь поступки або навпаки. Цей гачок, яким, скоріш за все, влада діюча користується в стосунках з мером Києва.
Справу фінансової піраміди King's Capital розслідують з 2008 року. Дмитро Миколайчук для Радіо Свобода, Київ.
Літо є багатим на релігійні свята. У суботу православні святкували медовий спас, а в четвер святкуватимуть яблучний. Без обкурювання ладаном не проходить жодне богослужіння. Його використовують і греко- та римо-католики, і навіть англіканці. А от із чого роблять і звідки привозять ладан? Про це Валентина Аксьонова.
Джерелом запашного диму у храмах є спеціальна ароматична речовина ладан, розповідає протоієрей Костянтин Прилипчук, викладач Київської духовної семінарії. За його словами, основним компонентом ладану, який використовує православна церква, є ароматична смола дерева. Вже до смоли в процесі варіння додаються різні ароматичні есенції. Коли все це варево затвердіє, його ділять на дрібні шматочки. У різних церквах, зазначає протоієрей Костянтин, рецепти виготовлення ладану різні, але мета, з якою його використовують, єдина для всіх.
В одному з церковних піснеспівів, які мають походження все ж таки з Старого Завіту, є слова «Да ісправиться молитва моя, як окаділа пред тобою». Так ось ми маємо і просимо, щоб наші молитви возносилися до Бога, як ладан з кадильниці.
Римо-католик отець Франциск Ботвина, настоятель парафії Святого Франциска на Оболоні, що у Києві, зазначає, що в католицькій церкві вважається шляхетним закупити вже готовий ладан десь зі святих місць. На його думку, постачання ладану у церкву поставлено на комерційну основу і є досить прибутковим бізнесом. Але не у кожного храму є можливість закупити ладан, скажімо, з Єрусалиму чи Греції, тому роблять його самостійно.
Такі робимо мішанки зілля якогось сушеного, живиця, кориця додається, якісь бальзам.
там так по канону якомусь такого, такого немає. Має бути ладан і цей дим, який він видає, щоб він був дійсно неїдучий, але приємним для людей, які є в храмі в великій кількості.
У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Радіо Свобода повідали, що використовують ладан різного виробництва, зварений в Україні, Росії чи Греції. У монастирському ж магазині говорять про очевидну монополію грецького ладану. Мовляв, покупців приваблює іноземна етикетка та позначка «Освячено на Афоні». Продавці церковних дрібничок говорять, що український ладан за якістю хоча й поступається грецькому, але коштує значно дешевше. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Ось ми і перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки новин. Проби води в Дніпрі побоювань не викликають, говорить головний санлікар Києва. У Москві за шпигунство затримали румунського дипломата. Шеф Пентагону повідомив про намір залишити свою посаду в 2011 році. Хімічний склад води в Дніпрі та інших водоймах столиці не викликає побоювань, заявив головний державний санітарний лікар Києва Анатолій Пономаренко.
У нас хімічний склад води поверхневих водоймів в Дніпрі і озерах зараз знаходиться на рівні багаторічних показників. Немає у нас перевищення того, що в нас викликало тривогу.
Повідомив Пономаренко. За його словами, також не становить загрози цвітіння водоростей у водоймищах. Як заявив санлікар, його відомство не одержувало жодного повідомлення про те, що таке цвітіння могло би стати причиною захворювання. Причини пожежі, що сталися вчора на складах мережі супермаркетів у Києві, встановлюють. Однак, за даними МНС, попередньою причиною вважають ремонтні роботи на даху приміщення. Про це повідомив заступник міністра надзвичайних ситуацій Віталій Романченко.
Меры пожарной безопасности не были соблюдены, подразделения пожарной.
Заходи пожежної безпеки не додержувалися. Незважаючи на закон, підрозділи пожежної безпеки не були задіяні під час ремонтних робіт. У зв'язку із цим зайнявся дах, вибухнув балон, який спричинив виникнення пожежі по всій території.
Заявив Романченко. Водночас, як зауважив керівник головного управління МНС у Києві Володимир Заєць, за словами свідків, ще за півгодини до вибуху на покрівлі велися ремонтні роботи з відкритим полум'ям.
М'яка покрівля – це рубероїд, це бітум і горілка від газових балонів, які були залишені на поверхні, на даху. Відпрацювавши частину території, уже маємо фрагменти газових балонів, і малі, і великі, і зараз у встановлений спосіб проходить їх вилучення.
Заявив Заєць. Тому, за його словами, доказова база достатня, щоб уже говорити не лише про попередні причини загорання, а й ті, які будуть в основі відповідних формальних документів. До міжнародних новин. Румунського дипломата Габріеля Греко, якого російські спецслужби вважають винним у військовому шпигунстві, затримали у Москві, повідомляють російське агентство новин, посилаючись на Центр громадських зв'язків Федеральної служби безпеки. За цими даними, Греко, який працює в посольстві Румунії в Москві під прикриттям посади секретаря політичного відділу, намагався отримати таємну військову інформацію від російського громадянина, ім'я якого не називають. Як повідомляє румунський телеканал Realiteta TV, у затриманого румунського дипломата вилучили шпигунську апаратуру. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс повідомив в інтерв'ю, оприлюдненому сьогодні в американському журналі Foreign Policy, що має намір залишити свою посаду у 2011 році. За словами Гейтса, він зробить цей крок після того, як місія США в Афганістані буде завершена. Початок скорочення місії в Афганістані, за словами шефа Пентагону, запланований на липень 2011 року. року. Після закінчення цього процесу Роберт Гейтс вважає логічним кроком залишити свою позицію і передати її комусь іншому. На півночі Афганістану в провінції Кундуз таліби стратили чоловіка і жінку за позашлюбний зв'язок, закидавши їх камінням. Як повідомили сьогодні представники місцевої влади, при цьому акті розправи були присутні близько 100 осіб, переважно бойовики, які контролюють район. На початку серпня на заході Афганістану таліби привселюдно забили батогами, а потім убили вагітну вдову, також за звинуваченням у подружній зраді. Сильний запах гару від перегрітого музичного плеєра iPod примусив зупинитися в годину пік поїзд у перевантаженому метрополітені японської столиці, повідомляє агентство Reuters. Прес-секретар токійського метрополітену, підтвердивши в понеділок дані місцевих ЗМІ про подію, що сталася наприкінці минулого тижня, повідомив, коли працівник метро увійшов до потягу, щоб оцінити ситуацію, пасажирка показала йому свій зіпсований iPod. За його словами, ніхто з пасажирів метро не потерпів. Японське відділення Apple виробника iPod не прокоментувало інцидент. У липні 2010 року Міністерство торгівлі Японії наказало компанії Apple більш конкретно попереджати покупців про перегрів першого покоління плеєрів iPod. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про особливості місцевих виборів за новим законом. Поруч зі мною у студії Марина Ставнічук, член Європейської комісії за демократію, більшою думаю, як Венеціанська комісія. Добрий день, вітаю вас у нашій студії.
Я також вітаю вас і наших радіослухачів.
Але перш ніж будемо говорити про місцеві вибори, поговоримо про суботній з'їзд партії «Єдиний центр». Я знаю, що керівники цієї партії, їх тепер багато, говорили за днів 10 до з'їзду, що буде в партії дуже багато нових облич. От, і серед них так, ну нібито привідкриваючи завісу через велику таїну, казали, буде і Марина Ставнічук. Це було такою великою таємницею. Однак керівників партії з'явилися цілих 10, вас там немає, хоча ви на з'їзді і були. Більше того, дали в пресі коментарі про те, що маєте багато пропозицій від різних політичних сил. Що це за речі за пропозиції?
Ну, я думаю, що сьогодні зарано говорити про конкретні пропозиції. Пропозиції щодо політичної майбутньої діяльності я дійсно маю, але для мене сьогодні очевидно, що найкращий варіант зосередитися на діяльності члена Європейської комісії за демократію через право, Венеціанської комісії, як ви сказали, з тим, щоб якомога краще допомогти нашій державі у проведенні реформ, які сьогодні є надзвичайно актуальними. Якщо говорити про майбутній політичний проєкт, я думаю, що прийде час і, можливо, тоді про них варто буде говорити більш детальніше.
Тобто після вибори, для мене, місцеві вибори як політика майбутнього вас не цікавлять?
Безумовно, що це не ті вибори, які цікавлять мене, як тієї людини, яка, можливо, в майбутньому займеться і політичною діяльністю. Сьогодні для мене є актуальним питання саме фахової експертної діяльності на терені України.
От ви були на з'їзді, будемо говорити, як експерт, як оцінюючи те, що було сказано на з'їзді, там, очевидно, були, висловлювалися якісь застороги стосовно нового закону про місцеві вибори, за яким ми будемо 31 жовтня обирати представників органів місцевого самоврядування.
Безумовно, що фахове середовище, і в тому числі, скажімо, серед нового керівництва, до прикладу, партії «Єдиний центр», є і ті люди, які давно предметно, фахово займаються питанням, в тому числі і місцевих виборів.
От конкретно,
От, скажімо, для мене, ну, я не ретранслятор чужих думок, але, скажімо, для мене абсолютно очевидно, що позиції, погляди на якість законодавства про місцеві вибори, яке прийнято Верховною Радою нещодавно, тобто чинний закон, співпадають мої і, до прикладу, Ігора Попова, як колишнього голови комітету виборців України, і зводяться вони, в принципі, до невтішних характеристик і висновків щодо змісту положень цього закону. І з огляду на це, мені здається, що достатньо серйозним і актуальним питанням є сьогодні, а це внесення змін до опрацювання, коротше кажучи, цього закону про місцеві вибори, який набув чинності 27 липня 2010 року, хоча б заради того, щоб вибори взагалі мали можливість розпочатись і виборчий процес мав можливість бути проведений.
Ви сказали, що хоча б задля того, щоб виборчий процес мав бути проведений, вони, якщо не будуть внесені зміни, вибори можуть бути зірвані?
До речі, для мене під величезним сумнівом, без змін до цього закону, законне проведення виборів місцевих в Україні.
Яка з норм для вас найбільше занепокоєна?
Цілий ряд положень цього закону є такими, які з одного боку безпосередньо не відповідають Конституції України. Є цілий ряд положень, які не гарантують на процедурному законодавчому рівні законного, відкритого, вільного перебігу виборчого процесу. Є цілий ряд норм, які закладають одразу конфліктність у виборчому процесі. І я скажу вам, Іно, що можна говорити про цей закон, можна говорити з багатьох точок зору. Для мене надзвичайно серйозним питанням є те, що, скажімо, навіть з точки зору розвитку і структурування політичного суспільства і розвитку партійної системи, і насамперед, і саме головне, з точки зору розвитку системи місцевого самоврядування, цей закон практично є кроком назад, порівняно навіть з тим законодавством, яке ми мали. Не дивлячись на те, що всі політичні сили, які входять у більшість, у коаліцію, у Верховній Раді, які декларували, скажімо, реформування місцевого самоврядування, все ж таки, насправді, можна спостерігати лише крок назад. Якщо не
я дозволю собі проретранслювати думку керівника Львівської обласної ради пана Мирослава Сеника, який сказав про те, що вони будуть подавати 7 вересня, здається, буде сесія Львівської обласної ради, і вони будуть подавати подання до Конституційного суду про неконституційність цього закону. І найбільше, що турбує Львівську обласну раду і пана Сеника, це те, що мажоритарні округи, от кількість цих округів і величина. От, наприклад, є місто Львів і місто Моршин. І кожне з цих міст буде мати по 2 депутати. Тобто в обласній раді. От. Але, скажімо, у Львові понад 600 тисяч виборців, а в Моршині 3,8 тисяч.
Тобто різна вага депутатського мандату, нерівність.
Так, от це те, що найбільше, скажімо, Львівського обласного голову затурбувало.
Я вам скажу, що мене також турбує це питання. Абсолютно очевидно, що з тими критеріями утворення одномандатних округів, як на обласному, так і районному рівні, абсолютно очевидний перекіс в формуванні майбутнього складу цих рад з огляду на те, що буде спостерігатися, от ви привели один приклад, а я скажу вам в цілому тенденцію по державі. Буде спостерігатись невиправдане збільшення, по-перше, кількості депутатів районного рівня, абсолютно невиправдане.
А з чим це
зменшення,
пов'язане?
І зменшення кількості обласних рад. Ну, з чим це пов'язано? З тим, що практично щодо формування округів передбачається якби рівність представництва територіальних громад і кількість громадян за статистичними, за даними органів статистики. Зрозуміло, що органи статистики мають розрахункові цифри і, скажімо, неточними навіть у своїй, скажімо, приблизній кількості, вони є неточними.
А кому це вигідно?
Але, ну, зрозуміло, що цей закон містить цілий ряд положень такого адмінресурсного характеру, і зрозуміло, що це вигідно тим, хто володіє цим адмінресурсом. І в питанні, скажімо, формування округів, нерівності наповнення, нерівності кількості голосів виборців в одному і тому ж складі, скажімо, ради є проблема, і в тому, що одномандатні округи будуть утворюватися на звичайному надзвичайно короткі строки, практично самими радами без можливості реального виправданого строку на оскарження цих дій, тому що за 50 днів починається виборчий процес, за не пізніше за 50 днів повинні ради прийняти відповідну рішення про кількість майбутнього складу ради. Починається вже виборчий процес, і навіть в тому випадку, коли будуть оскаржені відповідні рішення, поїзд уже пішов, виборчий процес іде, пропозиції щодо формування одномандатних, зокрема, округів, бо багатомандатні співпадають, якби майже співпадають з відповідними адміністративно-територіальними одиницями, буде відбуватися. Зрозуміло, що інформацію щодо кількості округів і щодо кількості ще вона може бути оприлюднена після, скажімо, відповідного рішення Ради, а щодо меж і центрів відповідних округів будуть мати тільки ті, хто буде формувати ці пропозиції, тобто виключно органи виконавчої влади. І зрозуміло, що уже є і в цьому перевага. Отже, скажімо, навіть по процедурі утворення одномандатних округів я вбачаю як мінімум три порушення підходів, принципів і засад, які визначаються Конституцією.
Перше, друге, третє, якщо так от.
Нерівна кількість, нерівна вага депутатського мандату в різних територіальних громадах в одному складі. Друге, утворення одномандатних округів в строки, які не дають можливості створення рівних умов для всіх кандидатів. І третє, що не менш важливо, а можливо, скажімо, і в документах Ради Європи, до прикладу, це визначається як одне із суттєвих момент, необ'єктивна система оскарження тих чи інших порушень, пов'язані з цією процедурою. Взяли лише одне питання, а таких питань на кожній процедурі маса.
Якщо, до прикладу, починається новий політичний сезон, Верховна Рада збирається, конституційний, є варіанти такі. Може Верховна Рада внести зміни?
Я думаю, що є всі об'єктивні підстави, якщо парламент відповідальний за якість законодавства, якщо президент України має серйозний намір конституційно і законно провести місцеві вибори, то безумовно на початку вересня, ще до початку виборчого процесу, повинні бути внесені зміни до відповідного закону про місцеві вибори, підписані президентом, з тим, щоб вони набули чинності. Не виключаю, що це може бути зроблено і пізніше. З огляду на те, що сьогодні ще кіт не валявся у цьому питанні, і
виборчої кампанії.
Зазвичай ми маємо таку негативну практику, і, на жаль, ці місцеві вибори, не дивлячись про те, що вони мали би відбутися у конституційні строки ще 30 травня, тобто заздалегідь треба було готуватися і до тієї дати, уже пройшло після того півроку, якість законодавства така, що не дає можливості якісно провести вибори. Більш того, скажімо, Україна вкотре порушує вимоги, які зазначалися неодноразово і Радою Європи, і ОБСЄ, і іншими міжнародними експертними організаціями, які спостерігають за перебігами виборів в Україні, про те, що стабільність законодавства повинна пов'язана бути з тим, щоб якість не погіршувалась, а покращувалась прийняттям, і не пізніше, чим за півроку до виборчого процесу були прийняті відповідні закони.
От ви кажете, відзначається, що порушує, а санкції якісь можуть бути?
Санкції маєте на увазі європейських структур?
Європейських структур, так.
По-перше, сам факт того, що Рада Європи чи інші органи Ради Європи вказують Україні на ті чи інші недоліки, вже є неприємним фактом для України, тому що для будь-якої держави зауваження Ради Європи – це є жовтою карточкою, це є серйозний сигнал, що у державі не все так. Ви знаєте, що не один раз, скажімо, за відповідні порушення стояло питання, чи виключення України, чи, скажімо, якогось серйозного попередження, вже це було. Мені здається, що сьогодні треба рухатися вперед об'єктивно. І не, скажімо, створювати тих умов, за яких би органи Ради Європи давали би зауваження українській державі. А якраз закон про місцеві вибори спільно з іншими проблемами, які сьогодні має Україна, цілком може давати підстави для, скажімо, розгляду на сесії ПАРЕ восени питання щодо України. Мені не зрозуміло, для чого це робити. Здається, що є всі підстави. Сьогодні в Україні достатньо сильний президент. Має більшість у парламенті, має свій уряд. Реально коаліція може рухатися, якщо є проблеми, скажімо, в економіці, в фінансовій сфері, в соціальній сфері. Можна відверто розмову вести зі своїми людьми. Можна, якби, говорити про ті проблеми. І не за допомогою, скажімо, маніпулювання насамперед, скажімо, і виборчим законодавством про місцеві вибори, здобувати ті чи інші результати на виборах. Набагато краще Україна повинна підійти, чи вже підійшла, до необхідності ведення відкритої політики. Ну, згубність всіх інших підходів уже ж доказано. Ні, я хочу, знову на ті самі гребні.
Я хочу запитати все-таки, але ж сесія ПАРЄ буде набагато пізніше, ніж у нас вибори.
Так, ну, буде восени, так.
І це буде, ну, якби потім, вже після.
Ну, я вам скажу так. От я вам приведу один приклад з закону про місцеві вибори. Ну, мені здається, що більшість депутатів, які голосували за цей закон, не прочитали, до прикладу, такої норми, яка пов'язана з тим, що перед Верховною Радою України за у разі відповідних порушень можуть звітувати усі виборчі комісії, безпосередньо вказано сільські територіальні виборчі комісії, крім Центральної виборчої комісії. Так оце, якби, є саме найбільша наруга над самим парламентом, який голосував за закон, що головного організатора виборів, Центральну виборчу комісію, видається, виходячи із положень цього закону, з питань проведення місцевих виборів парламент заслухати не може. От сільську територіальну комісію, будь ласка, оце їм, якби, Катюзі по заслузі реально. Тому що, якби читали цей закон депутати, хіба би, скажімо, фракція комуністів чи фракція Володимира Литвина голосувала би після, скажімо, гіркого досвіду парламентських виборів блоку Литвина у 2006 році? Хіба б вони голосували за такі положення? Це означає, що у тексті закону свідомо закладено цілий ряд механізмів, які з одного боку забезпечують реалізацію адмінресурсу, з іншого боку ущемлюють навіть ті права тих політичних сил, які знаходяться у парламенті. Вони не мають такої ваги, але вони є у складі коаліції. І навіть на це, скажімо, ось такі речі не вичитати і не прочитати в законі і не поправити. Безумовно, що закон на початку вересня, ще бажано до початку виборчого процесу, повинен бути допрацьований.
І нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Гостем Радіо Свобода сьогодні є член Венеціанської комісії Марина Ставнічук.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода. Крапка. UA.
490-29-05, код Києва 044, можете поставити свої запитання Марині Ставнічук, члену Венеціанської комісії. Повертаючись до змін до закону про вибори, хочу вам запропонувати точку зору Тараса Березовця, щоб ви почули, що він каже, які зміни можуть вносити теоретично під час...
Тому партія регіонів прекрасно розуміє, що там, де вона не може самостійно виграти, в тих регіонах, де вона не може самостійно виграти, очевидно, слід заручитися підтримку інших сателітних політичних проєктів. А для цього, можливо, доведеться зняти норму про заборону участі блокам. Тому що є там низка блоків, які можуть тут зіграти, скажімо так, на підхваті в партії регіонів. Але я думаю, що головні зміни все-таки стосуватимуться зміни правил участі на мажоритарних виборах. Тому що партія регіонів, звичайно, буде робити собі режим максимального сприяння. І по пропорційній системі вони фактично зробили собі вже поле для маневру максимально, і тому зараз їм потрібно міняти правила гри на мажоритарні.
Чи будуть вносити саме такі зміни? Хоча це не зовсім те, про що говорили ви.
Я думаю, що ця цитата, очевидно, була сказана, чи ці слова були сказані, чи думка висловлена Тарасом Березовцем ще до прийняття закону.
Ні, після.
Тому що реально за цим законом вже немає виборчих блоків у будь-якому вигляді. Вони
Він говорить про те, що вони будуть вносити зміни і вернуть ці блоки.
Вернуть блоки. Можливо. Але я думаю, що, скоріш за все, серйозних, скажімо, політичних аспектів законодавства про місцеві вибори зміни не торкнуться. І, скажімо, пропорційна система, Тарас сказав про партію регіонів, я думаю, що тут варто говорити, що преференції пропорційна система закритих списків дає не лише партію регіонів, а й іншим суб'єктам виборчого процесу, великим політичним силам. І тут, якби очевидно, що стосується мажоритарних округів, тут я згодна, що зміни будуть внесені. Ну, я вам скажу, для мене досить дивним виглядає відсутність положення про наявність програм для кандидатів, які балотуються на місцевих виборах. Вибачте, то що тоді взагалі відбувається? Сутність виборів якраз полягає у конкурсі реально
програм,
ідей,
але
пропозицій,
проєктів. Але ж ви знаєте, що вони все одно не виконуються.
Ні. То якщо ми говоримо, що місцеві вибори в державі проводяться задля того, щоб держава рухалась вперед, задля того, що вводяться, скажімо, мажоритарна частина виборчої системи, вводиться задля того, щоб персоніфікувати депутата, щоб персоніфікувати стосунки між виборцем і його депутатом, щоб знали в обличчя, то, вибачте, якщо немає програми у кандидата, про що ми говоримо? Про яку сутність взагалі виборів як інституту, який формує владу, взагалі можна говорити?
Про персоніфікацію поговоримо трошки пізніше. Зараз маємо запитання від радіослухача.
Прошу.
Вітаємо вас.
Радіо в політичному сенсі вас вітає Олександр.
Говоріть, будь ласка.
Шановні, Янукович взяв за приклад Путіна і Лукашенка. Дивитись скрізь пальці на Європу. Спасибо.
Щось зрозуміли?
Ні, я не зрозуміла. Я думаю, що це якби без обговорення.
Про персоніфікацію. Все-таки от ви говорите, без програми ніяк. А виходить, що кандидатові в мери от, без партії ніяк. От чому біда. Тому що, наприклад, інтерв'ю, знову щось я на Львів мене потягло, міський голова Львова Андрій Садовий в одному з інтерв'ю він каже, що він не знає, от від якої йому партії йти. Тому що він би хотів би бути самовисуванцем, йому різні партії пропонують, як йому бути. От він повинен бути від партії.
Шкода, звичайно. Шкода, що на рівні висування, в тому числі і на посаду міського голови, існує лише інститут партійного висування. Безумовно, стандарту у цьому питанні загального немає. Кожна країна має свої особливості. Але абсолютно очевидно, що є стандартом те, що коли існує партійне висування на місцевих виборах, то в паралельному режимі повинно існувати механізми самовисування. І це стосується як висування безпосередньо на посаду міського, селищного, там, сільського голови, так само у нас, стосовно до України. Це повинно стосуватися і кандидатів у мажоритарних округах. Бо насправді місцеве самоврядування, тут порушується природа місцевого самоврядування. І вибори місцеві, вони є специфічними. Вони реально повинні давати новий якісний і кількісний склад органів місцевого самоврядування.
Ну так, чи повинна партія відповідати за мене, бо ваш ЖЕК?
Основне завдання полягає в тому, щоб вирішувати інтереси місцевих жителів, забезпечувати існування, життєдіяльність територіальної громади. І в цьому полягає головне завдання. Коли ж починається з гарними вивісками, структурування партійної системи, структурування суспільства. Бо дійсно, якби демократія має в основі своїй насамперед якби партійну складову, партійна демократія, то це, власне, таке, знаєте, погане замаскування. Бо стандарт європейський полягає у тому, що при партійному висуванні має і існувати інститут самовисування.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Маємо запитання від слухача.
Добрий день.
Добрий день.
Добрий день.
Я турбую місто Київ.
Говоріть, будь ласка.
Я хотів задати питання для такого рятунку. Чи не вважаєте ви, що цей закон, який прийнятий і підписаний президентом, так? Це не що інше, як я порівняння зроблю з жоновської декларації про вибори Пахана на тому чи іншому рівні.
А можна більш культурно висловлюватися?
Можна, але так воно є. І воно можна.
Зрозуміли.
Можна бути незудобно, але так воно є.
Я думаю, що в такому некоректному вигляді сформоване питання, що ми його залишимо без коментарів, саме конкретно це питання, але те, що це у всіх аспектах є кроком назад, рівень і якість цього законодавства, це для мене абсолютно очевидно. І те, що, скажімо, навіть от з питання блоків, да, на виборах. Україна, власне, якщо ми говоримо про партійне структурування, то безумовно, що повинна, якби, в тому числі з допомогою виборчого законодавства, робити партію, ідеологічну структуру основним суб'єктом політичних відносин. І це правильно, що
зараз обговорюється два варіанти.
Але я просто хочу завершити, але ця перевага на оцю одну перевагу є стільки мінусів, що про позитив навряд чи можна говорити.
Я так зрозуміла, що нам доведеться проводити ще одну програму про мінуси, тому що ми зовсім не зачепили тему звернення до Конституційного суду. Верніше, тільки згадали про те, що буде звернення, вже багато хто говорив про звернення до Конституційного суду. Є варіанти того, що депутати самі розглядатимуть це і вноситимуть зміни.
Я, власне, чула про
є
це, що депутати
інше,
готують подання.
Але, власне, поживемо, побачимо. Жити залишилося до початку вересня, щоб побачити, що буде далі. Це була програма «Ваша свобода». Її гостем сьогодні була член Венеціанської комісії Марина Ставнічук. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.